ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਸੰਗਤ ਪਾਰਿ ਉਦਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮੀ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਵੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਦੋਸ਼ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮਣਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਸੋ ਕਹੋ ਡਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਹਿਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਰਵ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਈਸਟ ਪਾਰਕ ਲੈਫਟਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਜਾਪ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। बड़ी नहमत हो रही है सतगुरां दी सुभागा समा आप सर्वा संगतां दे दर्शन दारे करन दा दास नूं प्राप्त होया। आप सर्वात माई भाई संगतां वी आपू अपने कम्मां काजां तो विल पा के समय जो समा कढदे होए अपने समय नूं सुहावना सफल करन वास्ते गुरु चरणां विच पहुंचना कीता है। समा लंघता जा रहा है अपनी चाले तुरिया जा रहा है मजीद हुंदा जा रहा दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घट है तन सीध है काल अंधेरी फिर बदगलियों कहो कवन बिद कीज है। सतगुर सचे पातशाह दा वचन है चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी शिशन औद विहात है फूटै घट ज्यों पानी। समा अपनी चाले तुरिया जा रहा समा कदे रुकदा नहीं प्रसिद्ध सिख विद्वान भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते रही वास्ते घट समय ने एक न मनी मैं फड़ फड़ वही तरीक समय खिसकाई कनी। समा अपनी चाले तुरिया जा रहा ता ही सतगुरां ने महात्मा महापुरखा ने सानू समझाया बंदिया अजे संभाल समय नू ए छिन छिन जाए बिहावदा ए ठहरन जात नहीं जानदा ते लंघ गया नहीं मुड़ के आवंदा। समा एक बारी लंघ गया मुड़ हाथ नहीं आउंदा ते आओ गुरु प्यारे सतगुर सचे पातशाह दी शरण विच आए आ समा सफल हो रहा। कई बारी स्टेजा तो अनाउंस हुंदा ते मन दुखी हुंदा अनजान पुणे दे विच अनाउंसमेंट हुंदी है कि गुरमुखो तुसी अपना कीमती समा छड के आए हो ते दास बेनती करदा हुंदा इत्थे कहड़ा गुल्ली डंडा खेडण आए ताश खेडण वास्ते आए भी समा कीमती उत्थे रह गया ते इत्थे व्यर्थ जाना समा नहीं। गुरमुखो समा कीमती है सवास अमोलक ने मनुखा जन्म कीमती है पर इहदा मुल इत्थे गुरु चरणा विच आ के रब दी याद नाल गुरबाणी नाल जुड़ के गुरमुख प्यारे दी कीमत पैंदी मुल पैंदे आ इस दा सतगुर दे चरणा विच आ के कीमती बनदा कीमती समा छड के नहीं आए कीमती समा गुरु दे चरणा विच बनदा। सतगुर सचे पातशाह दे चरणा विच जुड़ बैठे आ सतगुर सचे पातशाह दे पुत्र पुत्री आ गुरु ने बड़ा प्यार अदब ते सत्कार बख्शी है। सतगुर सचे पातशाह ने बड़िया रहमतां कीतियां गुरु के प्यारियो आ गुरु का पंथ बैठा है जिस बाबत सचे पातशाह दा वचन पंथ वसे मैं उजड़ा मन जाओ कनेरा जिस पंथ खातर आखिया इन पुत्रन के शीस पै वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कदे दिलां ते हाथ धर के देखो गुरमुखो विद्वान लिखदे पुत्तां वाले जगत दा पुत मेवा हुंदे मापियां दी जिंद जान पुत्र पुत्रां दी खातर दुनिया जाल खूहां विच पाउंदी पर सतगुर ने अपने पुत्र साडे तों कुरबान करके सतगुर सचे पातशाह ने सानू अपने पुत्र पुत्रियां बनाया ते तां ही बेनतियां करी दियां गुरमुखो दिन रात धरती देश परदेश दी होवे चाहे इंडिया होवे ते चाहे इंडिया तो बाहर इको बेनती गुरु के प्यारियो कलगी धर दे पुत्रो धीओ अमृतधारी बन के जीओ गुरु वाले बनो। सतगुरु सचे पातशाह लड़ लग के अपना जीवन सफल करना है सतगुरां नूं प्यार है अपने गुरसिख दे नाल अमृत दे नाल अमृत दी दात दे नाल अमृतधारी दे नाल उस अमृत की खातर अमृत की दात खालसा पंथ जिस खातर सतगुर सचे पातशाह ने अपना सरबंस वारे आप नंगे चरनी माछी वाले दे जंगलों च कदे इतिहास देखिए गुरमुखो ना चरना च मखमली जोड़ा ना हेठा नीला घोड़ा ना हाथ दे बाज ना सिर ते ताज गुलाबी पंजाबी दा खूह टेंड दा सराहना रोड़ा दा मार्ग सी गुरमुख प्यारे जिदे तो लंघ के पहुंचे सन सतलुज दरिया दा कंडा ओ मग दियां रातां गर्म बस्तर कोल कोई नहीं पर सचे पातशाह इनी कुरबानी दे विच वचन की है पंच वसे मैं उजड़ा मन जाओ कनेरा। सतगुर सचे पातशाह महाराज ने जिहड़ा सानू मार्ग दिता आओ गुरमुख प्यारे सतगुर दे पुत्र पुत्रियां बन के गुरु दे चलाए मार्ग ते चल के जीवन सफल करना। इतिहास वल निगाह मारीए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कुरबानी दे मार्ग ते तुरे, सिखी दे मार्ग ते तुरे, बड़िया मुश्किल आईया, बड़ा गुरमुख प्यारे जुल्म दा समा सी, हकूमतां नाल टक्कर कदे छोटी बात नहीं है, पर दबे कुचले लताड़े लोगां नूं उभारन वास्ते आगे गरीब सिखण को दियो पातशाही। ये याद करें हमरी गुरियाई, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जुल्म दे हकूमत दे खिलाफ ओदे जुल्म दे खिलाफ आवाज बुलंद कीती, रंजीत नगारे मड़े, रंजीत नगारे ते चोटां, आजाद फौजां शस्त्र उठाए सतगुर सच्चे पातशाह ने। सतगुर ने सरबंस वारिया, कुरबानी दे राह ते चले, सिखी दे राह ते चले, बड़ा औखा सौखा समा आया, पर गुरु दे कदम कुरबानी दे राह तो रुके नहीं। इतिहास देखो, आनंदपुर साहब छड़िया, सरसा ते परिवार विछोड़ा होया, चमकौर गढ़ी दा साका अखां दे सामने पुत्र शहीद होए, सरहंद दा साका पर गुरु तुरिया गया। कुरबानी दे राह ते, सिखी दे राह ते गुरु दे कदम रुके नहीं। इतिहास वल देखो गुरमुखो, जे गुरु कुरबानी ते सिखी दे राह ते तुरिया, ते गुरु का सिख भी कुरबानी ते सिखी दे राह ते तुरिया, ना गुरु सिखी दे राह तो रुकिया, ना गुरु का सिख सिखी दे राह तो तुरिया। जेड़ा सिख है गुरु का, ना गुरु रुकिया, ना सिख रुकिया, ना गुरु दे कदम रुके, ना सिख दे कदम रुके। इतिहास तुहाडे सामने है, भाई मनी सिंह दा बंद बंद कटी दा गया, गुरु का सिख सिखी दे राह ते तुरिया गया, बाणी पढ़दा गया, ओने सिखी धर्म नू नहीं छड़िया, दीन नू कबूल नहीं कीता, जालमां दे जुर्म अगे गोडे नहीं टेके, गुरु दे सिधांतां ते पहरा देना कीता। जिस मरने ते जग डरे मेरा माने आनंद, मरने ही ते पाईया पूर्ण परमानंद। बड़ा मुशक्कतां दा समा, पर सिख सिखी दे राह ते तुरिया, भाई तारू सिंह दा खोपड़ा लहिंदा गया, सिख बाणी पढ़दा गया, सिख सिखी दे राह तो नहीं रुकिया। गुरमुख प्यारियो, गुरु ने जो सिखी दा राह दिता, सिख ने वो सिखी दे राह ते चलना कीता, गुरु दे वचन बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। जो गुरु ने वाट दसी, रस्ता दसिया, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, और गुर कहे साकार कमाओ, जो गुरु दा वचन तन मन धन सब सौप, गुर को हुक्म मने पाईए। गुरसिखी दा राह, गुरु तुरिया सिखी दे राह ते, बड़िया मुशक्कतां बड़िया मुश्किलां आईया, बड़े औखे दौर चो लंघना पिया, कदे माछीवाड़े दा जंगल जिथे सैकड़े सेवादार सिपाही, कदे आनंदपुर साहब हजूरी च खड़े रहिंदे सन, पर अज ते कोई भी कोल नहीं है, अज ते लखर दे जिगर दे टोटे भी कोल नहीं, परिवार भी कोल नहीं है, अज दे हाथ विच सिर्फ शमशीर है, जेड़ी गऊ गरीब दी रखिया वास्ते उठाई सी, जो सरसा दे बदन कीते सन, ऐपर आखिया गुरु गोबिंद सिंह ने, मेरा सारे दा सारा परिवार विछड़े, पर रखिया गऊ गरीब दे करन वाली, मेरे हथों ना मेरी तलवार विछड़े। सतगुरु सच्चे पातशाह दे हाथ विच ओह शमशीर जेड़ी जाबर दे जुल्म दे खिलाफ उठाई, ना गुरु रुकिया, ना सिख रुकिया, बंद बंद कटी जा गया, खोपड़ा लेंदा गया। देखो प्यारे हो, शरीरां विच रहिंदिया ता सिखी कमाई गुरु के सिखां ने, पर धन धन बाबा दीप सिंह दमदमी टकसाल दे पहले जथेदार, गुरमुख प्यारियो सिर धड़ तो अलग हो गया। इतिहास तुसी पढ़दे सुणदे हो, धन गुरु का सिख सिखी दे राह ते तुरिया, हरिमंदर दी आजादी लई 80 साल दे नेड़े ढुकिया बजुर्ग बाबा, 18 शेर दा खंडा चक लिया ते लकीर खिंच दित्ती, आख्या हरिमंदर साहब दी आजादी वास्ते हरिमंदर दियां परिक्रमा च शीश भेटा करना। इतिहास तुहाडे सामने है गुरु के सिखो, शरीरां विच रहिंदिया ते सिखां ने सिखी नूं कमाया, पर धन बाबा दीप सिंह सिर धड़ तों वखरा हो गया, ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਖਾਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਦਿਦਾਰੇ ਆਏ ਦਿੱਤੋ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੇਹੀ ਪਾਣੀ ਘਾਹੋ ਮੁੱਤੋ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੀਆ ਕਾਈ ਕੋਈ ਸੋਕ ਪਿਓ ਨੇ, ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਗ ਮਿਲਿਆ ਮਿਤ ਮਾਹੀ ਤਾਹੀ ਸੁਕਰ ਕੀਤੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਗੁਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ। ਅੱਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਵਾਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਭਾਰੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਐਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਕੀਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀਮਈ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਮੀ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਵਹਿਮੀ ਸਾਹ ਫਕੀਰ, ਸੈਯਦ ਬਰਮੀ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਕੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੂਆ ਪੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਰੂਰ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਪੀਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਗਮੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। सानू तेरी भाग विच भेजिया तेनू बुलाया कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज किथे ने आखिया सतगुर इथे लखी जंगल विच आए हुए है कहिंदा धन भाग मेरे मैं दर्शना की इच्छा रखदा सी दर्शना की लोचा रखदा सी कदों मैनू सतगुर दर्शन देण गुरमुख बिहारी सतगुर सचा पातशाह महाराज तां सब दा संग धर्मी बंदियां दा चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई किसे धर्म नाल संबंध रखदा मानसा दे नेड़े सरदूलगढ़ दे झंडा साहब गुरुद्वारा पिंड दा नाम झंडा कलां उत्थे इक बनायत शाह नाम दा फकीर रहिंदा सी जदों नूं पता लग्गिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब नूं छड के इधर मालवे वल नूं आए आ जंगा जुद्धां दा सामना करदे दोवां हत्थां विच वलायत शाह फकीर दे झाड़ू फड़े हुंदे ओ रस्ता ही साफ करदा रहिंदा जे कोई राही पांदी पुछदा पीरा की करदा कहिंदा मेरा गुरु गोबिंद सिंह आ रहा उहने इस रस्ते तो लंघना ते मैं रस्ता साफ कर रहा ओ दर्शना दी आस विच ते सतगुर दे प्यार विच सड़क ते झाड़ू ही दिंदा रहिंदा वलायत शाह नां दा फकीर अज गुरमुख प्यारे गुरुद्वारा झंडा साहब विखे संगतां दर्शन करदियां ते उस वलायत शाह फकीर नूं याद करदियां उहदी याद विच वड्डा मेला लगदा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शनां दी आस सी ते सतगुरु सच्चे पातशाह दे दर्शन वाली राह साफ करदा रहिंदा झाड़ू लाउंदा रहिंदा एक दिन उहदी गुरमुख प्यारे भावना नूं फल लगिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने वलायत शाह नूं आके दर्शन दित्ते अज गुरु गोबिंद सिंह लखी जंगल दे अंदर उस पीर नूं तारन वास्ते उहदी भावना सी दर्शन करने चाहुंदा सी सतगुर दे पर आप कबर चों नहीं सी निकलदा मौत तों बड़ा डरदा सी बाहर किते मरना जावां जिउंदा ही कबर च पिया सी अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा नां सुनिया कहिंदा महाराज किथे आ आखिया लखी जंगल विच आए आ कहिंदा जल्दी लै चलो मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन करना चाहुंदा रहो विचार इतिहास बड़ा लंबेरा दास संखेप करे विचार नो जेड़ी बेनती दास करनी चाहुंदा उस बेनती वाले पासे आवे गुरमुखो जा पहुंचिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणां च पहला कदे दर्शन नहीं कीते सिर्फ नां सुनिया पर कन्नो कन्नी खबर पहुंचदी रही सी जो आनंदपुर तो लैके सरसा ते चमकौर ते सरहंद विच जो साका वापरिया खदराणी दी ढाब ते सारी कन्नो कन्नी खबर मिलदी रही सी गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साध्या ओह वी खबर क्योंकि जदों कोई वड्डी घटना वापरदी है ते खबर जंगल दी अग वांगू फैल जांदी है खबर मिलदी रही सी गाहे बगाहे कन्नो कन्नी खबर उस पीर इब्राहिम दे कोल शैयद इब्राहिम फकीर दे कोल खबर पहुंचदी रहिंदी अज आया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सारमुख ते जदों दर्शन कीते ना त्यार बर त्यार खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते नाल सतगुर दे त्यार बर त्यार खालसा जिन्हां नूं सच्चे पातशाह दा वचन खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करो निवास खालसा मेरो सज्जन सूरा खालसा मेरो सतगुर पूरा हो खालसा खालसा मेरो ओत बोध सागर बंदेरो जदों सतगुर दा जमाल ते जलाल दा भरिया नूरानी चेहरा देखिया ना इब्राहिम फकीर ने सतगुर दे चरणा ते ढैबिया दोवे हाथ जोड़ गोडा टेक के नमस्कार कीती सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं उस मुसलमान पीर ने ते सतगुर सच्चे पातशाह दे दर्शन ही करी जांदा दर्शन ही करी जांदा चेहरे तो निगाह ही नहीं हटदी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन ही करी जांदा ते सतगुर सच्चे पातशाह दे नाल जिथे होर बचन बलास उथे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं बेनती कीती कहिंदा सच्चे पातशाह मेरी एक बेनती है सतगुर सच्चे पातशाह मैनू कृपा करके दसो तुहाडा प्यार किहदे नाल आ जदों मैं तुहाडे जीवन वल वेखदा ते हैरान हो जाना सतगुर सच्चे पातशाह महाराज तुहाडा प्यार किहदे नाल आ दुनिया दे लोग मां बाप ना प्यार करदे धीआं पुत्रां ना प्यार करदे आ पैसे ना धन दौलत जमीन जायदादा ना प्यार करदे आ सुखां नाल प्यार करदे आ पर सतगुर तूं ते सारा कुछ आप छड्ड दित्ता महाराज तुहाडा प्यार किहदे नाल आ लो गुरमुखो मालवे की धरती लखी जंगल दे विच ओ शेख इब्राहिम फकीर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं बेनती कर रहे हैं। किसी कवि ने कल्पना की है, कहिंदा सच्चे पातशाह की दे नाल प्यार तेरा सोढ़ी दसनेश गुरा आए के फकीर के अर्ज गुजारदा ऐदा नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोरदा ना पुत्तां नाल प्यार हुंदा जंग च ना वारदा माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना सुखां नाल प्यार आनंदपुरी ना वसारदा। सच्चे पातशाह तुहाडा प्यार किहदे नाल मैं तुहाडा जीवन वेख के हैरान हो गया। सतगुर सच्चे पातशाह जे कश्मीरी ब्राह्मण आए ते आखिया धर्म खतरे जा ते तुसी उन्हां दी राखी वास्ते जाबर दे जुल्म दे खिलाफ पिता नूं तोर दिता ते जे पिता ने आखिया कि बाल गोबिंद राए तेरा वाह उस तवस्वी मुसलमान बादशाह नाल पैण वाला जेड़ा किसी का सगा नहीं है उन्हें सगे बाप नूं तख्त खातर जेल दीआं सलाखां पिछे डक दिता तख्त खातर सगे भरावां नूं जराहे च कतल कर दिता मैनू तेरा फिक्र आ। सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे मेरा फिक्र ना करो बाल गोबिंद राय आख्या वजीब का किवें चलेगी। बाल गोबिंद राय 9 साल दे करीब उम्र आख्या सच्चे पातशाह जब दांत ना छे तब दूध दियो अब दांत दिए क्या रिजक ना दे हो महाराज जदों बच्चे दे मुंह विच दांद नहीं ते आप हर बच्चे बालक नूं मां दा दुध दिंदे हो ओ बच्चे दा बचपन लंघदा बच्चा जवान हुंदा ते जदों मुंह विच दांद बख्शदे हो कि ओह बच्चे नूं रिजक नहीं दिंदे रिजक दिंदे हो। काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जीओ परे सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। सच्चे पातशाह जब दांत ना छे तब दूध दियो आप दांत दिए क्या रिजक ना दे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने दूजा वचन कीता बाल गोबिंद राय तू अनाथ हो जावेगा पिता का साया सिर तो उठ जावेगा। बाल गोबिंद राय ने आख्या सच्चे पातशाह मैं अपने आप अपने आप नू अनाथ होना प्रवान कर लवांगा मैं अपने आप नू जतीम होना प्रवान कर लवांगा सतगुरु सच्चे पातशाह पर मैं भारत देश दे लखां दे करोड़ां हिंदुआं दे बच्चे अनाथ नहीं होण देणे जतीम नहीं होण देणे जिन्हां नू जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। ये वक्री गल है कि उन्हां लोगां ने कदर नहीं पाई। एक पंडित कृपा राम जेड़ा कश्मीरी ब्राह्मणा दी अगवाई करके आया सी अमरनाथ गुफा दा हेड पुजारी उन्हें ते सतगुर दी कुर्बानी नूं याद रखिया जां अज कोई विरला वांझा मंदिर दा पुजारी जेड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज दी शहीदी वाले दिन जदों मंदिर दा दरवाजा खोलदा ते कहिंदा धन गुरु तेग बहादुर महाराज तेरी शहादत दा सदका कि अज मैं मंदिर दा दरवाजा खोल रहा नहीं ते किने मंदिर दा दरवाजा खोलना सी ते किने खोलन देना सी। अज कोई विरला पंडित पुजारी मंदिर च जाके जदों टल खड़कांदा देवी देवतिया मूहरे ते गुरु तेग बहादुर महाराज नूं याद करदा सच्चे पातशाह तेरी शहादत दा सदका तेरी कुर्बानी दा सदका कि अज मैं अपने मंदिर विच आके भगवान दे मैं टल खड़का रहा जे तू कुर्बानी ना दिंदा ते किथे मंदिर ते किथे मंदिरां च टल खड़कण दी गल। ओ धन गुरु तेग बहादुर महाराज नूं याद करदा ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं याद करदा सच्चे पातशाह 9 साल दी उम्र च अपने आप नूं अनाथ जतीम होना प्रवान कर लिया अपने पिता नूं तोर दिता। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने देखो कुर्बानी सतगुर दी विद्वाना ने लिखिया साए जाति एकता अनेकता बुलाए जाती होवती कुचीव तक तेबन पुराण की पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते साहित बधान की देवी देव देहरे संतोख सिंघा दूर होते रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। गुरमुख प्यारे श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पै करना निदान की रज के आखो सतनाम। सतगुर की शहादत का सदका सतगुर की कुर्बानी का सदका ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਵੇਂ ਨੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਵਣ ਕੇ ਨਾਮੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤੇ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਤੇ ਸਭ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਣ ਕੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਆਤਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਏਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੇ ਧਾਮ ਸਭੀ ਹੋਤੇ ਤੁਰਕਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਹੈਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਝੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਾ ਤੀਰ ਛੁੱਟਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਕੇ। ਕੇਸਰੀ ਨਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਝੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਾ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਖਵਾਜਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਾਕਿਓ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੂਝੀਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਲਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਚ ਟੈਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨਿਤ ਭਰਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ RSS ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰਮਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਸੋਢੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰਾ ਆਏ ਕੇ ਫਕੀਰ ਕੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ महाराज दुनिया के लोग मां बाप न प्यार कर दे पर तुसी ते पिता दिल्ली वल ते माता ठंडे बुरज च शहादत का जाम पीता। पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोरदा ना, पुत्तां नाल प्यार हुंदा जंग च ना वारदा। ऐ ना कहिंदा चमकौर दी गड़ी विच जुझार सिंह साहब ज्यादा अजीत सिंह जामे शहादत नूं प्राप्त हो गया। आ मेरे पुत्रा हुण जंग दे मैदान च जाके जूझण दी तेरी वारी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज तुसी आप ही अपने पुत्रां नूं सजा के तोरिया। भावे भाई दया सिंह ने रोकिया सच्चे पातशाह लगते जिगर दे चार टोटे दो विछड़ गए, पता नहीं किथे आ जिउंदे आ नहीं आ। एक अखां दे सामने कुर्बान हो गया, एक ही दे कोल रह गया। महाराज एक दे रख लो, पर सच्चे पातशाह ने आखिया भाई दया सिंह इसे करके इन्हां नूं जंग दे मैदान विच तोरिया, इन्हां नूं गोदी चो कढ के शहीद कीता ताकि आने वाले समय किसी सिख दे मन च भुलेखा ना रह जे। कोई यह ना सोचे कि जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहबजादियां नूं प्यार करदे सी शायद सानू उन्हां नहीं करदे। महाराज कहिंदे भाई दया सिंह प्यारे दया सिंह जी इसे करके इन्हां नूं कुर्बान कर रहे हैं, मैनूं सिंघां विच ते साहबजादियां च कोई फर्क नजर नहीं आउंदा। पुत्तां वालिओ जगत दा पुत्त मेवा होंदे मापिया की जिंद जान पुत्र। देखो साडे उपर दी सतगुर ने अपने लख ते जिगर दे टोटे कुर्बान करके अपनी गोदी चो कढ के वार दिते ते सानू अपनी गोदी च बिठाया। अज असी गोदी चो बाहर निकल निकल पेंदे, माफ करियो गुरु ग्रंथ पंथ अमृत दा राह छड के साडे कई माई भाई और गुरु घर दा राह छड के मड़िया ते कबरां दी पूजा च लगे आ, देहां दी पूजा च लगे आ। कोई किसे तो कान च फूक मरवांदा फिरदा, कोई किसे तो कान च फूक मरवांदा फिरदा। तुसी ते भागां वाले हो, गुरु दे चरणां च बैठे हो माई भाई गुरु प्यारे हो, नहीं ते बहुतात देखो दुनिया भर दे अंदर इसे कोई फर्क नहीं। असि कह दिने सिर्फ पंजाब च ज्यादा, इंडिया च ज्यादा, विदेशां च भी कोई कमी नहीं। जे माफ करियो गुरमुखो, जे उथे कोई झूठा सौदा बैठा, कोई पनियारा बैठा, कोई नरकधारिया, कोई कन्ना ढेसिया आला कन्ना च फूका मारी जांदा, इथे भी कमी नहीं है। इथे कोई अजमेरी बाबा, कोई पंडित महाराज, कोई बुखारी बाबा, कोई साईं बाबा, पता ही नहीं लगता किन्ने कोई ते देहधारी गुरुआं वांगू आ। अखबारां च उहनां दे इश्तिहार लगदे आ ते लिखिया की हुंदा, पंज मिंटां च राज। साडी काट किसे कोल नहीं ते साडे सत्कारयोग माई भाई भोले भाले ओ फोन मराबा सो कहणगे तुहाडे दुख दा इलाज तुहाडा सिर्फ एक फोन ते साडे माई भाई फोन चक के ते ला लैंदे आ। सैकड़े हजारां पाउंड खर्च हो जांदे आ अपने दुखां दा एक फोन इलाज नहीं सगों दुखां नूं सहेड़ लैंदे आ। क्योंकि इलाज ते उहनां कोले है नहीं, केवल फूकियां दावेदारियां, फोकी चर्चा, फोका पखंड, गुमराह करन दी नीति। ते फिर हुंदा की आ, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शरीरक शोषण, किन्नियां घटनावां साडे सामने इहो जिहियां आ रहियां ने। जदों नुकसान हो जांदा, तबाही हो जांदी आ, फिर मत्थे ते हथ मारदे किसे फस गए, पर जदों नूं सुरते आउंदी आ उदों नूं सारा कुछ उजड़ गया हुंदा। असरसे आला कादियां गुरमुख प्यारियो बेसियां भुगतदा, तुसीं देखदे हो भोले भाले गुमराह हुए लोग उहनूं रब मन के चले गए ते उहने कीता की, कर्म कीते, कदल कीते, कदल ते कुकर्म जिहड़े सेवादार शरदा नाल उहनूं रब मन के गए सी आउदियां बेसियां भुगतदा फौदी रब कहाउंदा। रब लोगां नूं कहिंदा मैनूं हजूर महाराज कहो, ते फिर रिजल्ट की तुहाडे सामने देखदे की हो तुसीं। अजकल दे कलयुग दे अखौती रब अदालत दियां पौड़ियां चढ़दे पेशियां भुगतदे उत्थे आवाजां पैंदियां ने, गुरमीत राम रहीम हाजर हो। दसो कदे रब्बां नूं अदालतां च आवाजां पैंदियां। भंडियारे आला कहिंदा मैं रब्बां गुरु ग्रंथ साहिब नूं ना मन्नो, भव सागर समुंदर ग्रंथ मन्नो मेरा, अंबाले कोट च आवाजां पैंदियां भंडियारे आला हाजर हो। दसो कहदे रब साडे माई भाई गुमराह होए फिरदे उहनां पिछे, रहो विचार। दास बेनती करदे आ सी गुरमुखो, सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिथे सानू जोड़िया अज गुरु दी गोद विच अज गुरु की दात लैके गुरु की बाणी नाल साबत सूरत होके नशिया तो रहत होके मरिया कबर पखंडवा देहधारी गुरु डम तो रहत होके शब्द गुरु के सिद्धांत के नाल जुड़ना चाहिदा। ते अपने गुरमुख प्यारे कौमी कारज पंथक कारज हर सिख नू अज इस पासे अपना वर्ग करना चाहिदा महसूस करके हर सिख नू कि मैं गुलाम आ ते मैं आजाद होना। अज ने छोटे छोटे गिले सिकवे आ मर्यादा दे नां ते झगड़े कलंडर ते झगड़े जां कोई होर झगड़े साडे आपसी निगे निगे ये गुलाम लोगों के झगड़े होंगे गुरमुखो जदों आजाद हो जावांगे इन्हां झगड़िया का रिजल्ट अपने कोले होवेगा। अपने आप रिजल्ट अज असी गुलाम है रिजल्ट कोई नहीं है साडे तख्त गुलाम कर ले साडियां कौमी संस्थावां गुलाम कर लईआं ते जदों गुलामी की हालत च साडे तख्त ते साडियां कौमी जथेबंदियां ते हल कित्थों होणे आ जदों आजाद देशां की गल होवे आजाद लोगों की गल आ तुसीं लंघदे हो गुरमुख प्यारे हो कोई डंडा लैके तो नहीं खड़ा हुंदा बस सड़क ते गुरमुख प्यारे हो बस साइन बोर्ड लग्या हुंदा स्पीड 70 तो वध नहीं ब्रेकां अपने आप ही तुहाडियां वजदियां क्यों क्योंकि कानून का पता 70 तो वध होई ते पुछना किसी ने नहीं कैमरे ने फोटो खिंच लैनी है ते पर्ची जुर्माना लग के घर आ जानी है कानून आ भुगतना पैना नहीं जे लाइसेंस जांदा रहना कार जांदी रहनी है। गुलाम लोगों के गुरमुख प्यारे कोई कानून नहीं होंदे कोई कानून नहीं रहिंदे जदों कौमां आजाद हुंदियां ने अपने राज भाग हुंदे उन्हां दे कायदे कानून जिहड़े आ लागू हुंदे हर सिख इस गल का एहसास करे कि गुलाम आ आजाद होना सतगुर ने राज भाग दे मालक बनाया सिख बागी जां बादशाह विद्वान कहिंदा झुकण लई नहीं अखां सिख दियां इह तां बणियां ने शहीदी खुमारियां लई दो गल्लां लई सिख दा सीस बणिया जां आरियां लई जां सरदारियां लई गुरु के सिखां ने गुरमुख प्यारे जो राह रसनाया सब माई भाई उस राह ते चलण दी लोड़ है। गुरमुख प्यारे सतगुरु ने जो सिद्धांत बख्शे आ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे दया सिंह मैनू सिंघां विच ते साहबजादियां च कोई फर्क नजर नहीं आउंदा मैनू ओने ही प्यारे आ जिन्ने मेरे पुत्र प्यारे जिन्नी बिंदी बंश प्यारी आ ओनी नादी बंश प्यारी है। निगाह मार के देखो गुरमुखो एहो जिहा गुरु दुनिया ते मिलना इत्थे लीडर लोग आगू लोग पुत लोगां दे मरवाउंदे राज भाग आप लैंदे आ कुर्सियां ते आप बहिंदे तख्तां ते आप बहिंदे आ पर सतगुर बाजां वाले जिन्हां पोते अपने वारे ते राज भाग तुहानू बख्शे जिन्हां ने कुर्बानियां आप कीतियां राज भाग तुहानू सुख तुहानू बख्शे। गुरमुख प्यारे सतगुर सच्चे पातशाह दी कुर्बानी देखो ता ही दुनिया के विद्वाना लिखिया इस धरती ते होर ना कोई तेरे जिहा आया अकाल पुरख दी जहरा मूरत गुर गोबिंद अखवाया। रहो विचार मुसलमान पीर कहिंदा सच्चे पातशाह तुसी पिता नू तोरिया तुसी पुत्रां नू तोरिया तुहाडा प्यार किहदे नाल आ ना मां बाप नाल ना पुत्रां दे नाल तुसी उहनां नू वी कुरबान कर दिता पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोरदा ना पोतां नाल प्यार हुंदा जंग च ना वारदा फिर आप ही आख्या सच्चे पातशाह माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना। लोग माया नाल प्यार करदे आ पैसे नाल धन नाल दौलत नाल इहदे धर्मी बंदे आ जिहड़े समझदे आ कि मनी इज समथिंग नॉट एवरीथिंग नहीं तो सारी दुनिया मनी नू ही एवरीथिंग समझी बैठे असी पैसा ही सब कुछ आ धन दौलत ही सब कुछ आ चंद कौंडियां खातर धर्म विक जांदा चंद कौंडियां खातर दीन विक जांदा चंद कौंडियां नाल धर्म ते दीन खरीदिया जांदा पर माफ करियो विद्वाना लिखिया मनी इज समथिंग नॉट एवरीथिंग पैसा बहुत कुछ आ लोड़ है इहदी दौलत गुजराने है पर यह सब कुछ नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब ने साईं दौले शाह फकीर नूं आखिया सी जदों उन्हें आखिया महाराज तुसी गुरु हो फिर गृहस्थी तुहाडा पुत्र सतगुर सच्चे पातशाह माया दौलत दा पसारा अहीं ते सोचिया बड़े त्यागी बरागी होणगे पैसे नूं हाथ नहीं लाउंदे होणे सच्चे पातशाह ने आखिया नहीं पीरा औरत ईमान है पुत्र निशान है दौलत गुजरान है सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने आके औरत ईमान की निशानी है, सगल धर्म गृह प्रधान है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आके पुत्र निशान है, ते दौलत गुजरान है, गुजारे लिए चाहिए है। दुनिया के अंदर विचरना गुजारे मात्र धर्म की गिरत करनी, नाम जपना वंड छकना, पर पैसे भी सब कुछ समझ लेना, जिन्हें समझिया कि नाल लै गए। सतगुरु सच्चे पातशाह के वचन इतिहास चो मिलते गुरमुख प्यारे हो, जो सतगुरु के वचन जेड़े सी कारू बादशाह दे नाल हुए आख्या, दमड़ा तुसी का जो खर्चा रखाए, देवे दिलावे रजावे खुदाए, तहकीक दिलदानी वही भिस्त जाए, लगोड़ी करोड़ी किए बेसुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार। कदे लखा करोड़ा ने नाल जाने, चाली गंज माया दे जोड़े, चाली गंज जोड़े ना राखियो ईमान, देखो रे लोगो कारू होता परेशान। ताही सतगुरु ने आख्या धर्म की दौलत, धर्म की किरत, धर्म का पैसा, बाकी पैसे ने नाल नहीं गुरमुख प्यारे रह जाता है। इसे ही नांगे पावो दे गए जिनके लाख करोड़, जदो कारू नू समझ आई गुरु नानक दे दर्शन करके ते अपने दरबारिया नू कहिंदा, और जदो मेरा जनाजा निकले मैनू शमशान घाट नू ले जाओ, मेरे हाथ दे पैर कफन तो बाहर रखियो। दरबारियां आख्या बादशाह कफन च सारा शरीर ढकिया जाता बनिया जाता, ऐसे जगो फिर भी गल कदे इदा नहीं होया किसे मनुख का कोई अंग कफन तो बाहर रहे। आख्या नहीं मेरा हुक्म मनियो, हाथ दे पैर बाहर रखियो। कहिंदे जी की कहना चाहुंदे हो, हाथ दे पैर बाहर रख के। कारू बादशाह कहिंदा मैं दुनिया नू दसना चाहुंदा, जिन्ने चाली गज माया दे जोड़े सी अज पैरां तो नंगा ते हत्थां तो खाली जा रहे, कुछ भी नाल नहीं। चाली गज जोड़े ना रखियो ईमान, देखो रे लोगो कारू होता परेशान। गुरमुख प्यारे हो पैसा सब कुछ नहीं, दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत गुजरान जरूर है, पर इन्हू सब कुछ समझ लेना। साढ़े सतगुरां ने माया नू वरतिया दुनिया के भले खातर, अज भी गुरु घर च संसार की भलाई नू पैसा वरतिया जाता। गुरमुख प्यारे कदे कुछ हो जाए गुरु के सिख दिल खोल के दान देंदे, कोई सुनामी आ जाए हड़ आ जाए भुचाले आ जाए, वरतिया जाता लोड़वंद उन्हां लोगां दी जिन्हां दे मुंह विच दो वक्त की रोटी नहीं पैंदी, उन्हां लई तुहाडी दित्ती हुई सेवा दो वक्त की रोटी का प्रबंध करती है। कुदरती मारां दे शिकार लोग उन्हां नू प्रशादा मिलदा, पैसा बहुत कुछ है पर सारा कुछ नहीं। वह वीर कहिंदा सच्चे पातशाह दुनिया के लोग ते पैसे का प्यार करते, दुनिया खाधी पई पैसे ने, गुरबाणी का वचन है। सच्चे पातशाह कहिंदे माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, असी दंदा नाल कोई भी चीज संसार के लोग खाते हैं, दंदा नाल चीज चिथी जाती है, दंदा तो बिना खाधी नहीं जाती, पीती तो जाती है पर खाधी नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे दंदा नाल कोई भी चीज संसार खांदे खांदे संसार दे लोग जीव जंतु, पर माया जिन्हें बगैर दंदा तो संसार खादा पिया, सारी दुनिया खादी पई है। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खादे खादे कौन है, मनमुख जेड़े मन पिछे चलते हैं, गुरमुख उभरे जेड़े गुरु नू मुख रख के चलते उभरे आ, क्यों उभरे, जिन्हें सच नाम चित लाया, जेड़े सच्चे नाम नाल चित जोड़ी बैठे रहो विचार। ओह पीर कहिंदा सच्चे पातशाह तेरा प्यार किहदे नाल आ, माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना, दुनिया के लोगों का माया ना धन दौलत नाल प्यार, पर तू ते आप हथी सरसा की भेटा कर दिती, माया माया दे खजाने रोड़ दिते, प्यार ही नहीं किया। सतगुरु सच्चे पातशाह दुनिया सुख चाहती, ऐश आराम हर बंदा चाहता, मेरे को किराए का घर है मैं अपना घर ले लवान, मेरे को अपना घर है छोटा मैं वड्डा घर ले लवान, मेरे को छोटी कार है मैं वड्डी कार ले लवान। हर बंदा सुख चाहता, हर बंदा ऐशो आराम चाहता, पर सच्चे पातशाह तू ते सुख ते ऐशो आराम आप छड देते, आनंदपुर के सुख कदे छड़न वाले सन, मखमली सेजा ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਅਸਾਂਭਲਾ ਜੋੜਾ, ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਆ, ਅਣਜਾਣੇ ਰਸਤੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਾ ਤੇ ਪਾਉ ਆਖਿਆ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੰਗ ਲੜਦੇ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਖਮਲੀ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਯੂਰੋ ਲੈ ਲਓ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆੜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਨੀ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ, 1 ਰੁਪਈਏ ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨੀ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। 1000 ਦਾ ਨੋਟ 1 ਰੁਪਈਏ ਚ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਖੋਟੇ ਛੱਡੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਰੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਧਰੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਜਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈਆ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਟੂਕਣਾ ਲਭੂ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੇਠਾਂ ਕੰਢੇ ਰੋਡ ਵੱਜਦੇ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬਜਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਛਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੜਿਆ ਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਵਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿਤੇ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਈ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਨੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੀ, ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕੋਈ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਆਪ ਸਹਿੜਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਵੀ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਰਾਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਖ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਆਖਿਆ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ